ardador. Senga bo'ldi ardor. Nobud bo'ldi ikki shayton. Baxtga yetmay asor. Dunyodan ular ketdi darhol. Muhabbatga bo'lib qurbon. Endi umrlar qahramon. Lolu zoru hayron. Bularni eshitgan inson. Taqdir o'zi kimga ayon.
Asir oldi ikki qadni muhabbat. Yuraklarda sevgi bo'ldi paydo albat. Lekin ular bilmas edi kelajakda. To'siqlar ko'pligini juda bahaybat. Go'zal, shirin o'tar edi kunlar. Uyqu yo'q, uzun, bedor edi tunlar. Bo'ldi yuraklar muhabbatga mahzun. Ular baxtli juda bugun shukur. Nima bo'lar ertaga ular bilmas. Atrofga qaramas, nazar ilmas. Hatto ota-onaga parvo qilmas. Ikki taraf ota-ona buni xohlamas. Ota dedi o'g'ilgina uni unut. Bizni ulardan to'sib qo'ygan bulut. O'g'lim ular osmon, biz esa yer. Bir kun kelib bu senga men osmonman dedi. Dedi xop dedi yetar pas. Lekin yigit yorisiz aslo yasholmas. Siz ham ota onadan eshitdi nasihat. Va dedi kamina kurashga
faqat sevgi bo'ldi ardor. Nomid bo'ldi ikki shayton. Baxtga yetmay asor. Dunyodan ular ketdi darhol.
Qabul qilishdi qaror. Sevgini asrash kerak, sevgi betakror. Sevgini asrash uchun uzoqlarga ketamiz. Ikkimiz orzu qilgan maqsadga yetamiz. Avtomobilga o't oldi yigit. Yetib keldi ota-ona aynan shu payt. Ana maqsad sari keta olgan yigit qiz. Lekin ota-ona kuzatar izma-iz. Fizik baland hozir bo'ladi dahshat. Hammasi joyida to'g'ri ishlamas faqat. Lekin yigit bilmaydi to'g'ri yo'qligi. Mashinaga der u tezroq kirgin. Chiqdi xavfli burilish yo'ldan birdan. Sevishganlar to'xta olmay ketdi hayotdan. Endi ular yo'qdir bu yorug' olanda. Kech bo'ldi ota-ona yig'lama shu dabda.
Sevgi bo'ldi ardor. Nobud bo'ldi ikki shayton.
Qoqladi-ku bugun baxt tog'imdan chiqdi. Ana shunda sevgi baxt yetmadi nechun. Dunyoni qoplab qora tun ketib o'tadi. Voltan egaladi dunyoni butun. Hey ota-onalar sevgansiz siz ham yoshar ham odam. Qiladi alam ularga siz tomondan chin e'tibor kam. G'am egiladi ularni sevgisini hardam. Dunyoda bitta chin sevgi edi bor. Ularni qaysidir yovlar esa xor. Yovuz ota-onalar chekadi azor. Endi ba'zi ota-onalar endi ba'zan tikka zor.
Sevgi bo'ldi ardor. Nobud bo'ldi ikki shayton. Baxtga yetmay asor. Dunyodan ular ketdi darhol. Muhabbatga bo'lib qurbon.